taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama popote ulipo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ajali mbaya ya moto imejitokeza hapa mjini Bukavu toka Funu B katika kata Mosala Pakadutu na kuendelea hadi Buholo Kasha mtaani Bagira kabla ya mchana kati wa siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2027. Ajali hiyo imesababisha vifo vya watu zaidi ya 27, wengi kati yao wakiwa wanafunzi wa shule la msingi. Na asilimia 18.6 tu ndio imekwisha kutekelezwa kwenye makubaliano ya amani iliyosainiwa jijini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya AFC M23. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Maendeleo. Karibu kwa maelezo kamili. Tumetoka kuisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, zaidi ya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi, wamefariki katika ajali mbaya ya moto ambayo imejitokeza kabla mchana kati wa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwenye Avenue Kasheke ya 3 ndani ya kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira. Moto huo umeteketeza zaidi ya nyumba 500 na kuendelea kwenye kata Buholo Kasha, ambako Radio Maendeleo imejielekeza kwa ajili ya kuchunguza kinachoendelea. Ripoti kamili kuhusu ajali hiyo yatolewa naye Alen Kabika.
Inatimia saa 5 dakika 15 kwenye Avenue Kasheke ya 3 kwenye kata Buholo Kasha mtaani Bagira. Wakiwa na mikono kwenye machafu na machozi kiwadondoka, wamoja kati ya wakaaji wa mahali, wakiwa zaidi wa mama, waliopoteza watoto wao na vitu vingi vya thamani, wanaonekana kuwa na uchungu mwingi kabisa. Miongoni mwa vituo vilivyoteketea kwa moto, kuna kwa shule mbili, tukitaja shule ya msingi Mogo na Furaha. Hapa, hakufanani hata kama kulikuwa shule, sababu mambo yote imeteketea kwa moto. Katika shule hizo, wanafunzi walishtuka kuona miali ya moto. Wakati wa kukimbia huku na kule, wamoja waliweza kupoteza maisha kwa kukosewa na hewa na wengine kuumizwa, amejulisha moja kati ya washuhuda aliyeshindwa kujieleza kutokana na majonzi. Ni kupitia nguvu za wakaaji wa mahali ndipo watoto wamoja waliweza kuokolewa, ila tayari walikuwa wamezofika. Kisha kupelekwa kwenye vituo vya afya vya mahali kwa kupokea matibabu, wengi baadhi yao walikuwa tayari wamefariki, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha. Hadi sakenda kwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba, ni miili bila uhai 27 ndiyo iliweza kuhesabiwa kabla kupelekwa kwenye chumba kuhifadhi maiti kupitia gari ambulance. Wanafunzi wengine wanapatikana katika hali mahututi na wengine wanapokea matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Ajali iliyojitokeza saa 2 asubuhi ilibidi saa 1 tu ili nyumba nyingi ziweze kuteketea kwa moto, amejulisha kiongozi wa kata Buholo Kasha, Mugaruka Buduge Patrice.
Moto ulitokea quartier Mosala Funube, ikaingia mu masomo mwa pale, kisha ikaingia masomo na njo ka jeparti aveni mzima aveni kasheke 3 yote iko kalsine.
Watu wapi wamefariki
bila provisoire? Ya watu wenye kufariki ni 27, njo wenye wako desha mu morgue ni banafunzi na kuchangana na, lakini banafunzi si naomba mwenye kwa na chupa kopo sahani kijiko bashe batukuia neje vraiment sababu sisi tunalia waku viongozi wetu watujie msaada kwa leo tunaona vraiment atujue aveni kasheke 3 yote imemalizika alors que ni aveni ilikuwa kubwa ndani ya aveni zingine za Bolokash.
Upande mwingine ni wazazi wengi ndio wameonekana wakikimbia huku na kule kwa kuwatafuta watoto wao.
Mtoto wangu tu yako
wahanga hawa wanadhani kwamba uchumi wao umeteketea katika ajali hii ya moto kwa saa chache tu, huku wakiomba viongozi na watu wenye nia nzuri kuwajia kimsaada. Mmoja wao ameweka neno:
tuko etufe sana, atuyue msaada tatoka wapi kwa ajili ya wasilisere, maake hakuna kwa kuenda kabisa. Tunalomba msaada ba autorite ba saidie baangalie awakaji wataishi aye, na plis kwa wale wagonjwa wenye watoto walilumia kwa mahopitali mbalimbali wakupotea bengi vyo walipotea sana. Tunachunga msaada kwa vyenema yetu kwa kukia vizite wasilisere wetu.
Katika hali ya uzuni, mamia ya wahanga wanajiandata tayari kupitisha usiku wa kwanza nje mbali na nyumba zao nzuri kabisa, na wengine kujiandaa kufanya mazishi ya watoto wao waliofariki katika ajali hii ya moto. Tuka kata Bulu Kasha mtani Bagira, mimi ni Alain Kabika nikiripotia Radio Maendeleo.
Ripoti yake Alain Kabika.
Na kuhusu tu habari hizo, chama cha AFC M23 kimejulisha kuwa ni watu 24 ndio wamefariki kutokana na ajali hiyo mbaya ya moto, na wengine 29 wanapewa matibabu ndani ya vituo tofauti vya matunzo kutokana na ajali hiyo mbaya iliyojitokeza siku ya 4 tarehe 10 Septemba hapa mjini Bukavu. Katika tangazo iliyosainiwa naye Lawrence Kanyuka, msimamizi wa kitengo husika na mawasiliano pia mnenaji wa AFC M23, amejulisha kuwa kati yao waliofariki kunapatikana binti 19 na vijana waume 5. Tangazo hiyo yasema kuwa moto imetokea ndani ya kata Chimpunda mtaani Kadutu kabla ya kuendelea kwenye shule. Tangazo lajulisha kuwa chama cha AFC M23 kinaandaa msaada kwa ajili ya wahanga na kuwaomba wakaaji kuwa waangalifu. Nao serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC M23 imetangaza kuwa hatua kadhaa zitachukuliwa kutokana na mkasa huo. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC M23 Patrick Busubwangui amesitisha ziara yake ya kazi pa Kalehe kwa ajili ya kuandaa mazishi ya wahanga hapa mjini Bukavu. Serikali ya jimbo itaorozesha jamaa za wahanga, tukiamini tangazo hiyo ya serikali ya jimbo chini ya AFC M23. Nao shirika na peko ya waomba wakuu viongozi kuwatolea msaada wahanga wa ajali hiyo, amejulisha Augustin Batandi akiwa mwenyekiti wa anapeko jimboni Kivu ya Kusini. Na kuhusu tu habari za ajali hiyo, mwanaharakati wa shirika la raia Samita Kimbula amelaumu ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Na upande wake Moize Katumbi, akiwa liwali mstaafu wa jimbo la Katanga, anatoa pole kwa jamaa za wahanga wa ajali iliyojitokeza hapa mjini Bukavu na kuomba msaada upate kutolewa kwa ajili yao.
Na ajali ingine imeripotiwa hii siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu na kuunguza nyumba nyingi kwenye kijiji ndogo ya Kabungo katika grupema ya Mudusa jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo imejulishwa naye François Mobalama akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya grupema ya Mudusa. Huyu amejulisha kwamba ni nyumba 21 ndizo zimeteketezwa kutokana na ajali hiyo, na nyumba zingine zaidi ya 10 ziliweza kuharibiwa kwa ajili ya kuzuia moto huo usiendelee. Vitu vingi vya lazima pia viliweza kuunguzwa kwa moto huo ambao umeacha jamaa nyingi bila makao. François Mubalama anaomba wakuu viongozi pamoja na watu wa moyo mwema na pia mashirika za kiutu kujitokeza kwa ajili ya kuwasaidia wahanga wa ajali hiyo ambayo imeripotiwa pa Mudusa.
Na ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara mjini Bukavu zinapashwa kuwagusa wakuu viongozi ili wavalie njuga swala hili kwa kutafuta suluhisho kabla mambo haijaendelea kuharibika zaidi. Huo ni mtazamo wake mwanabunge wa taifa Olivier Mudekereza na Megabe kisha ajali mbaya ya moto iliyojitokeza hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 10 Septemba Desemba mwaka wa 2026 kwenye kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira na kusababisha maafa mengi. Kwa mjibu wake mwanabunge huyo, mji wa Bukavu ungepashwa kujengwa vizuri ili kuzuia visa hivyo vya ajali ya moto vinavyojitokeza mara kwa mara. Olivio Mdekereza ametoa maoni ifuatayo.
Nyumba zimerungula, nyumba za mbao, hata masomo, unaona gisi wanafunzi wanapata shida, kuna wengine wanakufa na wengine sijui namna gani. Mungu peke yake anaweza kuwaponya. Hii yote inaonekana ni hatari, ni vita makali kuliko hata vita ya silaha, sababu moto haichagui. Maensandi inakuwa fenomeni mwa mkubwa. Tunaomba viongozi wakubwa waone hii maneno, namna gani ya kufanya, sekuru gani, solution gani, sababu haiwezekani tuendelee kuona watu wanateketea. Na vile zetu leo sawa vile ya Bukavu, nyumba kujengwa na mambao, nyumba kubanana, vile haiwezekani ikuwe na manyumba za mbao, sababu nyumba moya italunguza vile yote, na hakuna mtu atakuwa eparnye. Uniambie watoto wanaenda kumasomo, ulituma watoto warudi inakuwa msanduku vifo akali sine. Hii ni shida mkubwa, na hii ni danger public, inakuwa kitu mkubwa sana ya kuangalilia.
Hiyo ni maoni yake mwanabunge wa taifa mchaguliwa wa Bukavu, Olivier Mudekereza na Megabe. Na habari zingine ni kwamba inaomba kuwasiliana na wataalamu ama vituo vya afya vya nafsi kwa ajili ya kupunguza visa vya kujimalizia maisha vinavyoripotiwa mjini Bukavu na popote jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo amependekeza Idrisse Baninde akiwa mganga wa nafsi anayetoa ujumbe huo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026 kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya kuzuia kujiondolea maisha. Kwake yeye, matukio nyingi kama vile nyumba kuungua, ajali za barabarani, mimonyoko ya udongo pamoja na maafa nyingi zinawaletea watu kuchanganyikiwa kiakili na kuwapelekea kujiondolea maisha. Ndiyo maana anaomba kwa jamii kubaki karibu na watu waliopitia katika hali ya maafa, na ikibidi kuwapeleka kunako vituo vya afya husika na afya ya nafsi. Idrisse Baninde anaeleza.
Muda kwetu kuweza kuita wakaaji kuweza kuona waganga ambao wanakuwa wataalamu mambo ya kisaikolojia na mambo ya tatizo ya kiakili, kuweza kulomba msaada na waweze kupata msaada vile vile. Kufuatiliwa kisaikolojia inaweza saidia mtu mwenye kuwa na magumu ya kisaikolojia kuweza kujifungua, na wakati mtu anajifungua vile inatuma mtu anajisikia anakuwa confiance na yeye mwenyewe, anajisikia haiko jije, na inaweza kupelekea mtu kuweza kupata msaada ambayo inafaa. Na wakati tunasikiliza akuwe mtu wa jamaa, rafiki, mfanyakazi mwenzetu, tusikue na hiyo zoezi ya kuweza kumlaumu na sawa vile amezidisha kueleza magumu yake. Tumsikilize na wakati tunafanya hivyo, tutakuwa tukimsaidia mtu huyo aweze kuweza kukabiliana na magumu ambayo anapitia, ambayo ni magumu ya kisaikolojia. Ujumbe kwangu ni kuita ma organization ambazo zina evre mu action humanitaire hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini, kuweza kusindikiza ma initiative na ma ujumbe ambazo zinaweza kukua produit dans le cadre kuweza kupeleka mbele hiyo kampanye ya sensibilisation na mobilisation contre les suicides mji wetu wa Bukavu.
Sauti yake Idrisse Baninde akiwa mganga wa nafsi. Na tukibaki tu katika habari hizo za kujimalizia maisha, tuseme kwamba kujimalizia maisha sio jambo la uchawi, bali ni kitu kinachoweza kufikia kila mtu kutokana na shida mbalimbali ambazo amepitia. Ndivyo imetambuliwa naye Lumiere Singai akiwa kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini kwa fursa ya sikukuu limwenguni ya kupiganisha kujimalizia maisha inaosherekewa tarehe 10 Septemba ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Lumiere Singai, watu hawangalipashwa kuwahukumu wale ambao wanajimalizia maisha, bali afadhali kuwasindikiza wanaopitia shida mbalimbali za kimaisha ili wasichukue uamuzi huo wa kujimalizia maisha. Ikiwa hauna uwezo wa kumsindikiza mtu mwenye kuwa na shida zinazoweza kumpelekea kujimalizia maisha, Lumiere Singai anapendekeza watu kuwaelekeza wale wanaokuwa na ujuzi ndani ya kazi hiyo kwa ajili ya kuwasindikiza. Tumsikilize Lumiere Singai.
Tunatia accent kwa hiyo kwa sababu ni shida ya mtu anamaliza maisha yake. Anakufa atutamwona tena. Ndio kwa maana tunaandika kila mtu, tunatia vraiment accent kwa hiyo kila mtu awe zamu wa jirani yake, awe zamu ya epiki. Wewe mwenyewe utakuwa unakosa apiti, wewe mwenyewe utakuwa unakosa usingizi, utajiona unakuwa irite, unachange ma comportement yako yenye ulikuwa unafanya kila siku, ama watu wenye uko proche na wewe wataona ya kwamba unabadilika. Suicide haiko malediction. Mtu wa pastor wanasema ni pepo ya mauti. Haiko pepo. Kunakuwa religiosité passive. Mtu anakuwa sana mkanisa na anaacha kuenda kukazi. Anakuwa sasa pale, alors ça anakosa gisa ya ku répondre kwa ma besoin za famille yake, anakuwa basi anasema acha nijimalizie maisha. Na kitu kingine ndio kujira mfaransa ni kusema watu wanapenda kujuge wengine. Tuache kujuge, tusikilize, tukue na masikio ya kusikia shida za wengine.
Lumière Singai, kiongozi wa muungano Stop Suicide jimboni Kivu ya Kusini, ijulishwe kwamba tangu mwezi Machi hadi mwezi Juni mwaka huu wa 2026 ni watu wasiopungua 152 ndio wamekwisha kujaribu kujimalizia maisha jimboni Kivu Kusini, na watu 7 ndio wamekwisha kujimalizia maisha. Kwa sasa ni wilaya ya Walungu na mtaa wa Bagira ndizo zinaonekana kuorozesha idadi ya watu wengi ambao wametaka kujimalizia maisha. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari kutoka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Habari zingine ni kwamba miezi 13 sasa tangu kusainiwa mkataba wa amani jijini Doha kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC M23, ni 18.6% tu ndio kiwango ambayo imekwisha kutekelezwa. Maelezo kamili kuhusu habari hiyo naye Omer Mudekereza.
Ndivyo imetangazwa katika ripoti ya ukaguzi wa makubaliano hayo kisha uchunguzi ulioendeshwa tangu Julai mwaka wa 2025 hadi Agosti mwaka wa 2026. Ripoti hiyo imejulisha kwamba kati ya nukta 315 zilizokaguliwa, nukta 65 peke yake ndizo zimeonekana kutekelezwa, mukiwemo kuachiliwa kwa wafungwa na uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano. Kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa, ripoti hiyo imejulisha kuwa ni 25% yenyewe ndio imetekelezwa, kwani kati ya wafungwa 477 walioorozeshwa pande zote ni wafungwa 15 peke yao ndio wameachwa huru, ikiwa ni 3.1% peke yake. Kuhusu uchunguzi wa hatua ya kusitishwa kwa mapigano, 17.3% ndio imetekelezwa, na hiyo ni kutokana na kamisheni iliyojielekeza pa Minembwe kwa ajili ya kuendesha uchunguzi na kujionea hali ilivyo kuhusu namna hatua hiyo imeheshimiwa. Ripoti hiyo imeonyesha kwamba kumeonekana uzembe mwingi kati ya pande husika kwa ajili ya kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa jijini Doha. Ripoti hii yasema kuwa hali ngumu ya kiutu na kiuchumi inaendelea kuripotiwa sababu ya kutokuheshimu mkataba huo. Hata hivyo, kuna hatua nzuri zilizofanyiwa kama vile mazungumzo iliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi mnamo mwezi wa 4 na Agosti mwaka huu 2026, na mikutano zingine zilizoendeshwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na tume husika na amani nchini Kongo na kadhalika.
Shukrani Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na habari zingine ni kwamba ombi ama petition moja inahimiza serikali ya DRC kutafakari upya uamuzi wake wa kusimamisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu hapa mjini Bukavu na mjini Goma, na pia inatoa mwito kwa makundi ya AFC M23 kuondoa hatua yao ya kuwachagua viongozi wapya wa university na vyuo vikuu. Ombi hiyo inapatikana kwenye mtandao wa kijamii na kuanzishwa na kundi la walimu, watafiti pamoja na wanafunzi, na pia wataalamu na wasomi kutoka miji za Bukavu na Goma. Tumsikilize Emmanuel Mfizi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo ambaye anakuwa mwalimu wa mkondo wa psychologia katika chuo kikuu cha Bukavu IOB. Tumsikilize.
Rekomandasyon kabambi na muhimu ambazo tunazo umu ni mbili. Ya kwanza tunayadrese kwake AFC M23 a travers organiza kwake. Tunawaomba waweze kutosha kuretire hizo decision ambazo ziliweza kunome ba gestionnaire ya ma université, ba gestionnaire ya ma institut supérieur Bukavu na Goma. Ya pili comme recommandation, tunaomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo zaidi kwenye ministère ya enseignement supérieur et universitaire kuweza kurevoir baangalie tena vizuri hiyo decision, hiyo arrêté ambayo iliweza kususpendre maaktivité, ambayo iliweza kusanctionner na kusema eti kama wanachuo wa hizi zone mbili, kusema hizi miji mbili, Bukavu na Goma, waweze kususpendre, waweze kutafuta fasi ya kujiandikisha, waweze kurevoir hiyo decision, hiyo arrêté, kwa ajili ya kusaidia university zetu na vyuo vikuu kutumika vizuri tena. Sababu tunasema ya kwamba vyuo vikuu, ma institut supérieur na ma université sio fasi ya kufanzia vita. Waache hizo ma espaces zibakie netre.
Hiyo ilikuwa sauti yake Emmanuel Mfizi. Na kuongezea ujuzi, wana memba wa klabu ya wasomi hasa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupiganisha habari za uongo zenye kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ndio lengo la kikao cha majifunzo ambayo iliandaliwa hapa mjini Bukavu nayo gazeti Le Souverain Libre. Kikao hicho kimewakusanya wahudhuriaji 12 pamoja na wanamemba 9 ambao wametoka eneo mbalimbali. Kwa muda wa siku 2, wahudhuriaji wamefunzwa kuhusu namna ya kuchunguza habari, hasa zaidi zile zenye kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Wamepewa majifunzo kuhusu namna gani wanaweza kuchunguza maandiko pamoja na picha na pia video ambazo zinazunguka hapa na pale kupitia mitandao za kijamii. Kwa mujibu wake kiongozi wa gazeti Le Souverain Libre, Claudine Lumvi, yote hiyo ni kwa ajili ya kuwasaidia wahudhuriaji ili wao wanaendesha uchunguzi kwenye mitandao ya kijamii na kugundua habari za kweli na za uongo. Tumsikilize Claudine Lumvi akieleza.
Lengo la mafunzo ya leo ni kufunza wajournalisti na wakoresponda wetu usudi wajue kuchunguza habari ya kweli, sababu kuma réseaux sociaux kuna kwa habari za uongo ambazo zinaweza leta chuki ndani ya mwingine hata na kulunguza mwingine. Sababu tunajua kama leo ma réseaux sociaux information ina circuler mbio mbio, kwa gisi kama habari verifie baneza pana habari za uongo na zinatuletea shida katika mwingine. Nangojea wa koresponda wetu wa mettre en pratique ile ambayo watafunzwa. Sababu kwa mettre en pratique watapiganisha hiyo uongo ambayo na kwa inatembea ku réseaux sociaux.
Ngambo yao waliohudhuria kwenye kikao hicho wameshukuru gazeti Le Souverain Libre kwa majifunzo na kusema kwamba watafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kuchunguza habari hasa zaidi zile zenye kutambaa kwenye mitandao za kijamii. Moja wao Philomene Bikuba akiwa mwanamke memba wa somaji na wanamemba wa Le Souverain Libre Pakatana anaonyesha hapa furaha yake.
Penda ni aplike connaissance nyeme na kerere leo napata namna gani mtu anapata, tunafundishwa juu ya technique de reportage na wanatuonesha namna gani mtu anaweza kukanalize information, namna gani mtu anaweza kutafuta source d'information na ba personne de contact pour témoignage kwa kurele information.
Kikao hicho cha siku 2 kitahitimishwa siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu na kinaendeshwa nayo Le Souverain Libre kwa msaada kipesa wa IHC Solidarité Santé Sud barani Ulaya. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tutaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kuhusu habari za michezo, FC Aigle du Congo itacheza siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka huu mjini Kigali katika mji mkuu wa nchi ya Rwanda, nayo Armée Patriotique ya Rwanda APR maarufu. Mechi yenyewe inaandaliwa kuchezeka kunako uwanja Amahoro na itaanza majira ya saa 12 za jioni kwa saa za Kigali, ikiwa saa hizo hizo hapa mjini Bukavu. Maendeleo. Mwisho wa taarifa hii ya habari, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri. Bye bye.